І у нас у студії ми вже вітаємо нашого першого гостя. Це директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко. Пан Микола, добрий вечір.
Добрий вечір.
От справді, виступ президента Порошенка вже був анонсований як такий, де будуть підніматися питання як миротворчої місії на Донбасі, так і питання деокупації Криму. А давайте от на початку розмови означимо, все-таки це таке чергове нагадування про Україну в зручний момент, де це може в черговий раз почути світ. Чи все-таки за цими виступами стоять якісь тактичні, а можливо, і стратегічні цілі?
Я думаю, що спочатку ідея була в тому, щоб скористатися нагодою чергове підняти на порядку денному питання Криму, питання окупації Сходу України, конфлікту відкритого на території України і тому подібного. Але після того, як Росія змінила свою позицію стосовно миротворчої місії, нам треба перехоплювати ініціативу. І тому зміни, які були внесені, я сподіваюся, напередодні виступу на Генасамблеї ООН, вони якраз міцнують не лише ту частину, яка привертатиме увагу до України, але й якісь конструктивні пропозиції, які б врівноважили або висували альтернативу російському баченню того, як має бути розгорнута миротворча місія ООН.
Ось давайте ми для тих, хто пропустив зміст попередніх серій, пояснимо, як саме змінилася позиція Росії щодо миротворчої місії і що з того Україні, у чому конкретно варто перехоплювати позицію.
Росія, яка не погоджувалася на те, щоб миротворці будь-які, в тому числі миротворці під егідою ООН, були присутні на сході України, там, де триває конфлікт, змінили свою позицію. Путін висловився за те, щоб миротворчі контингенти ООН були введені під егідою місії миротворчої на лінію зіткнення між українською армією і військами сепаратистів. На що реакція послідувала з українського боку про те, що миротворці мають бути розташовані на всій території конфлікту. Крім того, Україна має контролювати кордон з Росією. Ну і, звичайно, Україна має висунути власні вимоги щодо того, як саме має формуватися мандат цієї миротворчої місії. Ось от, поки що в такому стані знаходиться діалог з цього приводу.
От була вже заява від постійного представника Росії при ООН, так, про те, що Росія наполягатиме на своїй редакції цього документу, якщо він буде створений, і про те, що Україна і Сполучені Штати не готові співпрацювати з цією редакцією. От окрім цих заяв, які завтра пролунають від Петра Порошенка і, можливо, подальших заяв. Чи не стане це питання в глухий кут, як от, зрештою, і інші питання, зокрема, і звільнення заручників і політичних в'язнів, які перебувають на території Росії?
Я думаю, що питання зайде в глухий кут, оскільки, за великим рахунком, пропозиція росіян не є такою, яка відкриває шлях до врегулювання конфлікту. Це технічний прийом, яким демонструється готовність Москви до діалогу, але до діалогу на її власних умовах. Я також не певен тому, що ми готові обговорювати всерйоз, на яких умовах ми погоджуємося на введення миротворчої місії, бо це тягне для нас ряд політичних наслідків. Ну, зокрема, ми змушені будемо визначатися із статусом так званих ДНР, ЛНР, бо якщо Росія хоче свою пропозицію, ініціативу зробити їх сторонами конфлікту, то навряд чи це буде прийнятним для нас.
Тобто ви маєте на увазі, що ми будемо змушені і принаймні їх вислухати і прийняти їх як сторону?
Да, і ми, можливо, будемо змушені погодитися з тим, що це сторона конфлікту.
Тоді чи вважати... Але водночас представники ЛНР, ДНР, так званих, присутні на мінських перемовинах. Ну, можливо, їхній статус інакший, але чим це відрізняється?
Одна справа – мінський формат, де переговори ведуть між собою спецпредставник президента України, якісь невідомі особи з Луганська і Донецька. А інша справа під егідою ООН, миротворча місія, яка формується, обговорюється на Раді безпеки ООН і визначаються сторони конфлікту. Ми змушені будемо змінити своє ставлення і формальну оцінку так званих ДНР, ЛНР і вважати їх сторонами конфлікту. Тоді конфлікт між ким і ким?
Але щоб продовжити цю тему, от якщо дивитись на позицію ООН, чи можна там розпізнати сигнали про те, що вони думають про цю перспективу? Так чи так, ООН – це колегіальний орган, будуть голосувати, можливо, те, як розподіляються голоси чи позиції різних країн, можна помітити?
Для нас ключовою є позиція, звичайно, постійних держав-членів Ради безпеки ООН, оскільки питання про розгортання миротворчої місії прийматися буде на Раді безпеки ООН. Тому ми можемо почути сигнали від американців, приміром, яких голос, яких важить немало. Ми маємо позицію французів, маємо позицію британців, можемо здогадуватися про позицію китайців, Росія оголосила свої вимоги, тобто в нас інформації достатньо. Проблема в тому, що якраз це питання буде прийматися не шляхом голосування на Генасамблеї, а шляхом голосування на Раді безпеки, де в Росії є право вето. І просунути нашу редакцію цієї ідеї, те, як ми бачимо миротворчу місію, повз позицію Росії буде дуже важко, якби, якщо взагалі можливо.
Якщо все-таки говорити про якийсь подальший розвиток цього питання, то на які умови все-таки Україна могла б погодитися з російською редакцією? І які ризики тоді для нас можливі в такому випадку?
Це залежить від того, яку ціну в цілому українське суспільство готове заплатити за врегулювання конфлікту на Донбасі. І це питання, яке залишається відкритим вже більше 3 років.
Ну, якщо припустити, що поява миротворчої місії все-таки призведе до певного рівня деескалації конфлікту, і там принаймні перестануть гинути українські громадяни.
Питання тоді в тому, як ми далі бачимо, чи готові піти на політичні поступки, які вимагає від нас Росія, чи готові ми надавати, ми повертаємося до попереднього діалогу, чи готові ми надавати спеціальний статус Донбасу, право вето на питання зовнішньої політики, амністія, оці всі питання, вони знову піднімуться на порядок денний. Хоча дійсно поява миротворців ООН, як правило, призводить до зниження рівня використання насильства в конфлікті.
Ну, але треба розуміти, що можна припустити, що на цій Генасамблеї ООН питання України не є центральним. Так, від виступу Порошенка на Генасамблеї ООН багато що залежить. Він може дозволити чи допомогти питання України зробити більш близьким до центральних питань.
Звичайно, питання України не є центральним. Скоріше за все, центральним буде питання подальшого руйнування режиму нерозповсюдження ядерної зброї з огляду на те, що відбувається в Північній Кореї. І цей виклик, він стосується безпосередньо інтересів широкого кола держав. Але питання України залишається і залишатиметься важливим, оскільки те, що в нас сталося, це безпрецедентне явище, порушено територіальну цілісність, анексовано частину території. І це вносить суттєві корективи в планування і сприйняття ризиків теж багатьма державами і в Європі нашими сусідами, і не тільки.
Ну, але це стара новина, це сталося 2014 року, з тих пір Генасамблея ООН вже збиралася.
Тому, незалежно від того, що саме казатиме президент Порошенко, це питання буде десь близько до топових питань в порядку денному національної безпеки багатьох держав. Генасамблея, в принципі, те, що вона змогла зробити в цій ситуації на нашу користь, вона це зробила. Ті рішення, які були прийняті, проголосовані з засудженнями, невизнаннями анексії Криму. Це все, це, я думаю, максимум, що можна вимагати чи очікувати від Генасамблеї. Решта вся рішень прийматиметься в Раді безпеки, і там ситуація буде складнішою для нас.
Чому? Тому що Росія має право вето?
Так, да, тому що Росія має право вето, і я думаю, що можливо, одна з тез президента Порошенка стосуватиметься того, щоб позбавити права вето держави-агресора, але це, скоріше за все, залишиться лише риторичним прийомом, оскільки це дуже складне, в принципі, питання.
Українська сторона наполягає на тому, щоб миротворча місія була дислокована по всій території тимчасово окупованих областей Донецької та Луганської області. Якщо все-таки такий варіант відбудеться, яка вірогідність того, що от ті дірки, які в нас є на кордоні між Росією та Україною, зрештою будуть закриті? Ну, тобто ми говоримо і про потік контрабанди, і про зброю, і про різні нелегальні перетини кордону. От взагалі якось пов'язані ці речі між собою?
Вони пов'язані, але посередковано, як правило, миротворці ООН займаються втіленням в життя мирних угод.
Тобто вони не є прикордонниками,
там є частина цивільної адміністрації, яка виконує поліцейські, прикордонні та інші функції, але в основному вони вводяться для того, щоб імплементувати положення мирних угод, яких в нас, ну якщо тільки Мінські угоди вважати мирними, більше в нас імплементувати нема чого, і в цьому ключова проблема полягає. Основна, що нам треба очікувати від миротворців, це зниження рівня насильства в конфлікті.
Я от читаю сьогоднішні новини, і, звичайно, можна побачити цитату з промови Трампа, яку цитує, зокрема, сайт BBC, де Дональд Трамп доволі так критично заявляє, що Організація Об'єднаних Націй не використовує свій потенціал. Уже ми почули, що одним із ключових для ООН є сигнали з боку США, що має Дональд Трамп на увазі.
Часом риторику Трампа складно оцінювати, оскільки вона суперечлива достатньо буває. Але тут, я думаю, він має на увазі те, що мав на увазі, коли раніше говорив то приблизно в тому ж контексті про НАТО, що він вважає, що колективні засоби здійснення своєї політики чи підтримання безпеки, вони не дуже ефективні по відношенню до безпосередньої діяльності держав. Зрозуміло всім, що ефективність ООН низька, вона такою була завжди, і це не є новиною, ніколи не було. Небагато миротворчих місій ООН завершується повним успіхом, дуже обмежені ресурси і тому подібне. І замість того, щоб критикувати ООН, це може зробити будь-хто, хто завгодно, треба думати над тим, як вдосконалювати її діяльність або щось нове створювати замість неї.
Чи наважиться ще питання на українському питанні, перепрошую за тавтологію, все-таки от змінити цю ситуацію? Ну, тому що Дональд Трамп і під час своєї передвиборчої кампанії так само критикував ООН, але зараз от є українське питання, так і є от ця критика. Воно виліться в щось спільне, на вашу думку?
Я не думаю, бо ідей щодо того, як реформувати ООН, по-перше, ні у кого немає. По-друге, ні у кого немає бажання займатися цією громісткою, величезною організацією, щось туди вкидати купу ресурсів для того, щоб її змінити. Краще використовувати те, що є, проводити сьогодні в світі, який змінився після агресії Росії, проводити власну державну політику. І для таких держав, як США, великих держав, якраз сьогодні момент полягає добра новина в тому, що вони можуть використати цей момент нестабільності для того, щоб просунути власний порядок денний, не звертаючи увагу якраз на міжнародні організації. Тобто для Трампа це нормально, що ООН не дуже ефективна.
От насправді про власну державну політику я далі хотів запитати нашого експерта. Я нагадаю, що ми говоримо з директором Центру дослідження міжнародних відносин Миколою Капітоненком. Обговорюємо майбутній спіч Петра Порошенка на 72-й Генеральній асамблеї ООН. І от також нам відомо, що саме під час свого виступу 20 вересня Порошенко буде також зачіпати питання створення об'єднання країн, які розділяють питання анексії Криму і його як найшвидше вирішення. От на вашу думку, наскільки ефективним, в принципі, є такий крок, і чи призведе він справді до появи якогось політичного інструменту для нового тиску на Росію?
Я думаю, не призведе, оскільки, знову ж таки, всі ті країни, які інтереси, яких зачепила ситуація з анексією Криму, вони висловили свою позицію, вони зробили максимум з того, що могли зробити. І після цього активно нас підтримувати, ризикуючи навіть псуванням відносин з Росією, мало хто буде готовий. Тому всі наші розмови про те, що давайте формувати новий там Балто-Чорноморський союз, чи будь-які коаліції субрегіональні, чи з тих держав, які обурюються анексією Криму, вони не мають сенсу. Держави об'єднуються в світовій політиці тільки тоді, коли їх об'єднують справжні спільні інтереси, і вони готові інвестувати в їхні
досягнення. Або спільна небезпека.
Да, анексія Криму – це наша проблема, а не проблема будь-яких інших держав.
Ну і те ж саме можна тоді сказати і про питання позбавлення Росії права вето. Очевидно, так само мало хто захоче псувати відносини з Росією.
Ну да, це взагалі фантастика, бо позбавляти одну державу права вето не вийде. Треба буде реформувати глибоко Раду безпеки і взагалі позбуватися інституту права вето. А на це ніхто не піде, бо якраз разом з Росією Сполучені Штати є державою, які під час холодної війни і після неї частіше за інших, набагато частіше, застосовувала право вето в Раді безпеки.
Тут, можливо, теж варто відступити на півкроку назад і спробувати зараз трохи пригадати, чому раптом, якщо раптом питання і дискусія про миротворчу місію виникла на столі переговорів.
Це цікаве питання. Воно, відповідь на нього полягає в питанні, чому Росія змінила свою позицію. І з моєї точки зору, я спостерігаю за російською риторикою, аналізом і спілкуюся навіть з російськими експертами. Змінюється ставлення, відношення конкретно до того, що відбувається на сході України. Ростуть витрати ресурсні, іміджеві, які завгодно, пов'язані з утриманням статус-кво. І немає сенсу стратегічного в тому, щоб це продовжувалось. Тобто росіяни будуть шукати далі варіантів, якимось чином розв'язати змінити ситуацію, яка є на сході України. Якою ціною, на яких умовах, це відкрито для торгу, це, власне, в цьому якість дипломатії нашої проявиться, якщо ми зможемо врегулювати ситуацію ближче до наших умов, ніж до російських. Але в цілому, складається таке враження, що росіяни готові щось робити з цією патовою ситуацією, яка на сході України є.
А ось якщо порівнювати умови, які ставиться Російська Федерація та Україна, які найпринциповіші відмінності? Я, наскільки пам'ятаю, українська позиція, зокрема, говорить про контроль за лінією кордону українського, а не про лінію розмежування.
В тому, що стосується миротворчої місії?
Так.
Да, це принципова відмінність. Тобто росіяни хочуть, щоб вона була розгорнута на лінії зіткнення, ми хочемо, щоб вона була розгорнута по всій території конфлікту. І це тягне за собою сприйняття місії або як військового інструменту для легалізації фактично самопроголошених республік. або як до як крок до повного врегулювання конфлікту.
От напередодні Курт Волкер, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні, анонсував, що проведе зустріч з помічником президента Російської Федерації Владіславом Сурковим у жовтні, і якраз стосуватиметься їхня зустріч питання відновлення територіальної цілісності України. Якраз стосуватиметься миротворчої місії, чи в нас також, можливо, є якісь альтернативні варіанти, знову ж таки, на які Україна могла б погодитися?
Я не думаю, що Волкер з Сурковим обговорюватимуть лише миротворчу місію, бо обидва вони розуміють, що навряд чи вона буде розгорнута. А діалог з проблем України, він надто важливий, щоб займатися розмовами щодо фантастичних різних ідей, тому, скоріше за все, вони обговорюватимуть більш практичні, більш такі фундаментальні речі, які лежать в основі позиції Росії, Сполучених Штатів щодо конфлікту в Україні. Я не бачу шляхів просування вперед, досягнення якогось часткового компромісу, але діалог має тривати, і раніше він там Нуланд вела розмову з Сурковим. Сьогодні Волкер, тобто це нормально.
От багато експертів зазначають, що така певна патова ситуація виникає от з цими редакціями варіантів договору про те, як має виглядати ця миротворча місія. Але з іншого боку, також зі сторони Сполучених Штатів пролунав меседж, що якщо все-таки Росія погодиться на прийнятну для України і для Сполучених Штатів все-таки варіант розгортання цієї місії, то і санкції так само можуть бути послаблені. От такий інструмент тиску, він може бути ефективний для Росії?
Да, він може бути непоганим обміном для росіян, тим більше, якщо їм вдасться позбавитись від пасиву у вигляді Донбасу в обмін на зняття санкцій. Я думаю, вони цього прагнутимуть. І тоді виникає питання для нас. Чи є такий результат прийнятним для нас? І що для нас важливіше? Збереження санкцій проти Росії, введених стосовно ситуації на сході України? Чи частковий крок на шляху до повернення цих територій під наш суверенітет?
Позбавитися від пасиву, це я уточнюю, ви маєте на увазі набуття цими територіями свого якогось власного квазідержавного статусу?
Так, я маю на увазі, що території, окуповані території на сході України, вони не приносять великої користі Росії. Вони забирають ресурси радше, ніж приносять якісь прибутки чи можливості. Тому для Росії сьогодні це пасив, і вона прагнутиме його позбутися і отримати за це ще й якусь винагороду.
Якщо продовжити, власне, обговорення міжнародних новин, пов'язаних із проведенням Генасамблеї ООН, можна також пригадати новину, що сьогодні вранці була опублікована, про зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Рекса Тілерсона і очільника Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Вони зустрілися, ця зустріч була без присутності журналістів. Власне, те, що на ній відбувалося, можна зрозуміти лише з релізів офіційних повідомлень, які були поширені. Чи є там якісь важливі нюанси, чи деталі, чи сюжети розмов, на які варто звернути увагу?
Я думаю, що основний зміст американсько-російського діалогу стосовно України міститься якраз у спілкуванні Суркова з Волкером.
Тим, що відбудеться в жовтні, чи з тим, що відбулося?
І з тим, що відбулося, і з тим, що далі відбуватиметься ще не одна така зустріч. А спілкування Тілерсона із Лавровим, воно, я думаю, зосереджено сьогодні навколо Північної Кореї, навколо можливого російського тиску на Північну Корею. І взагалі навколо того, що робити з цією ситуацією. Можливо, ще частково навколо Близького Сходу.
А чому Волкер, а не Тілерсон?
Волкер займається виключно Україною, це спецпредставник з українського питання, тому очікувати від нього діалогу стосовно там Сирії чи Північної Кореї не варто, а ось Тілерсон змушений якраз займатися широким колом питань.
А чому президент Росії Володимир Путін все ж таки не відвідав саміт Генасамблеї? Це не говорить про те, що якраз Росія і не розглядає, власне, цей майданчик як такий, на якому можна щось вирішувати?
Треба залізти в голову Путіну. Я слухаю твоє запитання і про це подумала.
Я б не сприймав це так, оскільки в Росії достатньо можливостей, як у постійного члена Ради безпеки, доносити свою позицію, там різні сигнали і нюанси роз'яснювати на постійній основі. А те, що Путін не поїхав до Нью-Йорку, це... Ну, країна в напівізоляції, мабуть, йому не дуже приємно, некомфортно відчуває себе на таких заходах, де хтось може там щось йому сказати неприємно або повести якось. Це не варто тут якихось шукати додаткових змістів.
Та на фуршетах може бути неприємно, стоїш, а навколо тебе санітарна зона, і ніхто
або
не подає руки.
Або стільця відсунуть. Дякуємо. Я нагадаю, що спілкувалися з директором Центру дослідження міжнародних відносин Миколою Капітоненком. Обговорювали те, чого чекати від виступу президента Петра Порошенка на 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН, яка вже розпочалася. А виступ президента Порошенка, нагадаю, заплановано на 20 вересня. Пане Микола, дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали.